Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Există lecții pe care le învățăm la școală. Pe altele le învățăm din cărți, din experiență sau de la oamenii pe care îi întâlnim. Și există lecții pe care aproape nimeni nu le predă, deși sunt inevitabile. Cum gestionăm o dezamăgire? Cum reacționăm când nu suntem aleși? Ce facem când investim timp, energie și speranță într-un lucru care nu funcționează? Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Daiana Miclea, mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. La Conexiuni ne place să discutăm despre realitatea așa cum este, nu doar despre cum ne-am dorit să fie. Iar realitatea ne spune că orice om se va întâlni, mai devreme sau mai târziu, cu eșecul. Cu toate acestea, cultura în care trăim vorbește mult despre succes și foarte puțin despre pierdere. Pe rețelele sociale vedem rezultatele finale, vedem promovările, premiile, realizările și momentele de vârf, de apogeu. Rare ori vedem încercările nereușite, respingerile sau drumurile care s-au închis. Psihologii observă că mulți tineri dezvoltă astăzi o toleranță tot mai scăzută față de eșec, iar perfecționismul și teama de greșeală sunt în creștere în numeroase studii internaționale privind sănătatea mentală a adolescenților și tinerilor adulți. Aceste informații sunt adunate din American Psychological Association. Poate că una dintre marile provocări ale generației actuale nu este lipsa oportunităților, ci dificultatea de a gestiona momentele în care lucrurile nu ies conform planului. Despre toate acestea discutăm astăzi cu Daniel Oncea, pastor, realizator media și consilier. Daniel lucrează de ani cu tineri aflați în perioade importante de alegere, dezvoltare și formare și întâlnește frecvent întrebările care apar atunci când viața nu urmează scenariul imaginat. Daniel, bine te-am regăsit, mă bucur să fii alături de noi la Conexiuni.
Este o onoare și mă bucur foarte mult să fiu împreună cu dumneavoastră.
Daniel, poate o observație așa de început de dialog. În multe domenii îi învățăm pe oameni cum să reușească sau suntem învățați și noi de alții cum să parcurgem niște pași înspre succes, dar mai rar discutăm despre ce facem atunci când nu reușim și cum gestionăm momentele acelea de eșec. De ce este atât de greu pentru mulți oameni să accepte eșecul?
Pentru că nimănui nu-i place să piardă. Cred că dacă răspunsul ăsta poate să fie așa succint, este totuși mai mult decât atât. Problema este mult mai profundă. Mulți dintre noi nu vedem eșecul doar ca pe un eveniment, ci ca pe un verdict. Nu spunem doar nu am reușit, ci ajungem să credem că nu suntem suficient de buni pentru acel lucru. În plus, noi trăim într-o cultură care celebrează succesul și ascunde procesul care este în spatele succesului. Vezi doar momentul graduării, este momentul în care vorbești despre primul salariu, vorbești despre primul copil sau despre lucrurile care sunt așa fericirea vieții, că asta le expui și noi asta vedem la ce se întâmplă în jur, dar drumul prin care omul a ajuns la succesul acela este dificil, de multe ori anevoios și se bazează pe multe eșecuri. În plus, rezultatele finale, greșelile și dezamăgirile care stau în spate sunt lucruri pe care noi vrem să le evităm în totalitate. Noi vrem doar alea momentele vizibile de fericire și de bucurie. Adevărul este că eșecul rănește, dar este una dintre cele mai importante experiențe de învățare pe care oamenii le au.
Uneori, cum ziceam, pierderea este reală și dureroasă, menționai și tu lucrul acesta. Aici mă refer și la o relație, poate o oportunitate, un examen, un loc de muncă sau un proiect în care am investit foarte mult. Nu rămânem doar în zona profesională cu care de obicei asociem succesul. Ce anume doare cel mai tare într-un eșec, mă întreb? Rezultatul în sine sau semnificația pe care i-o atribuim?
Încep spunând că astăzi suntem într-o societate care are foarte mult de a face cu câștigul și pozitivitatea, modul în care sunt afișate lucrurile și noi nu prea învățăm să pierdem. De aceea, dacă este să vorbim ce doare cel mai tare într-un eșec, aș spune că de multe ori doare semnificația, nu rezultatul. Două persoane pot trece prin aceeași experiență și o pot interpreta complet diferit. Unul spune am pierdut o oportunitate, celălalt spune am pierdut pentru că nu valorez nimic. De aceea, evenimentul este același, povestea pe care o construim lui, în jurul lui este diferită. Ceea ce ne rănește adesea nu este doar ceea ce s-a întâmplat, ci concluziile pe care le tragem despre noi înșine. De aceea eșecul doare, pentru că el ne spune ceva despre noi. Uneori doare și că am pierdut un anumit, o anumită ocazie, o anumită oportunitate și aici este și rezultatul doare. Dar de cele mai multe ori eu mă gândesc că banii se fac din nou sau mă gândesc la faptul că repar mașina dacă am stricat-o sau îmi găsesc un alt loc de muncă sau îmi repar cumva greșelile. Ceea ce doare foarte mult într-un eșec este ceea ce înțeleg eu despre mine, ceea ce îmi transmit oamenii despre mine. De aceea mi-este foarte teamă de eșec. Pentru că toți vorbesc despre locul întâi, nu despre locul doi. Pentru că eu simt că e vorba de calitatea mea, de valoarea mea care se pune. De aceea este atât de important să separăm experiența de identitate. Pentru că în viață trebuie să învățăm să și pierdem. Și eu nu sunt definit ca persoană, ca un loser, ca un pierzător, ca un om care are doar eșecuri, doar pentru că, nu știu, am ratat un lucru bun sau că am ieșit pe locul 2 sau că nu am avut rezultatele colegilor mei sau pentru că n-am intrat la facultatea la care mi-am dorit. Este o perioadă în care ne este greu să vorbim despre noi pentru că ne este teamă ca oamenii să nu tragă concluzii despre insuccesele noastre. Și noi nu suntem rezultatul victorilor, să știți, că de cele mai multe oameni noi suntem definiți de felul în care am reușit să facem față eșecurilor și a felul în care am depășit aceste momente.
Observăm că mulți tineri și nu numai tineri, oameni de orice vârstă evită să încerce anumite lucruri tocmai din teama de a nu greși sau de a nu eșua în ceea ce și-au propus. Aș vrea să te întreb cum ajunge frica de eșec să limiteze dezvoltarea unei persoane.
De multe ori aici este problema, că frica aceasta pentru greșeală sau să nu fiu catalogat ca fiind cel care nu reușește, să nu se vorbească despre mine că nu am reușit, această frică e ca o paralizie, adică nu mai fac nimic. La început ne e frică de faptul că nu o să-mi iasă, și nici nu încerc, pentru că nici nu vreau ca să se vorbească sau să se știe sau să văd că nu mi-a ieșit. Iar când încetăm să încercăm, încetăm să creștem. Am întâlnit mulți tineri extraordinari și oameni care nu erau limitați de lipsa talentului. Aveau talent cât în cape, ci de teamă de a nu părea insuficient de bun. Uite, în biserica pe care o am la Viena, am o orchestră. Nu toți din orchestră ar fi de acord să cânte piese solo. Chiar dacă sunt capabil și fac instrumente foarte mult timp, pentru că momentul în care sunt singur în față, este teamă ca greșeala mea să nu mă catalogheze ca fiind necalificat pentru a cânta solo. Și de aceea, în orchestră, este ok. Când cântăm împreună, nu se vede greșeala mea, suntem împreună, nu suport eu nimic. Paradoxul este că oamenii care realizează lucruri importante nu sunt cei care nu greșesc niciodată și aș vrea să încurajez pe cât mai mulți cu asta, ci cei care acceptă că greșeala face parte din procesul de învățare. Nimeni nu învață să meargă fără să cadă. Dar nu ne mai aduce aminte de căderi, pentru că după ce am învățat să mergem, noi înumărăm ce vrem să realizăm, nu cum am ajuns acolo. Uitați-vă la multe lucruri care s-au întâmplat pe paginii Sfinte Scripturi, în istorie. N-am fi vorbit niciodată despre electricitate, despre bec, despre invenții, dacă oamenii s-ar fi oprit după primul eșec. Așa că oamenii care realizează lucruri importante nu sunt cei care nu greșesc niciodată.
Se estimează că undeva între 2 și 5% din populația globală suferă de teama de eșec. Deci aici vorbim despre o formă severă, irațională și paralizantă a temerii de eșec. Totuși, dacă privim dincolo de acest diagnostic medical oficial, frica de eșec este o stare generală sau o barieră profesională care afectează un procent mult mai mare de oameni. De exemplu, conform Global Entrepreneurship Monitor, procentul oamenilor care refuză să înceapă o afacere sau un proiect nou de frică să nu eșueze a crescut la 49% la nivel global. Iar în România acest procent este îngrijorător de ridicat, ajungând la 58,1% din populație. Există totuși o diferență între a greși și a te defini prin greșeală. Pentru unii, un eșec devine rapid o concluzie despre propria valoare. Aș vrea să mergem un pic mai adânc și să te întreb cum evităm această confuzie între ceea ce ni s-a întâmplat și ceea ce suntem.
Noi trebuie să facem o diferență și să învățăm să spunem că am eșuat, am greșit, am luat un rezultat slab, nu am reușit la acest examen și asta nu înseamnă că eu nu sunt niciodată capabil să iau acel examen. Asta nu înseamnă că niciodată nu sunt capabil să fac lucruri mai bune. Observ că unui tânăr sau unei persoane care nu i-a mers bine la lucru, care nu a reușit să treacă cu bine de o admitere sau de un examen final, vorbește foarte puțin despre lucrul acela. Se pare, și asta este încadrat în ceea ce citesc, și anume că valoarea unei persoane nu este dată nici de cel mai mare succes, nici de cel mai mare eșec al ei. Sunt alte aspecte în viață care vorbesc mult mai mult. Trăim încercând să validăm opiniile oamenilor. Sau trăim încercând să ne creăm o viață normală sau în viața normală după modelul online, adică să fie toată lumea cu comentarii pozitive, să fie doar comentarii bune sau să am cât mai mulți urmăritori, iar lupta aceasta după validare poate să fie începutul eșecului real, dacă pot să spun așa, pentru că nu-mi dă voie să mă ridic, mi-e teamă să încerc, mi-e teamă să vorbesc despre mine. Din perspectivă creștină, identitatea noastră nu este construită pe performanță, ci pe faptul că suntem creați și iubiți de Dumnezeu. De aceea noi nu suntem mântuiți prin fapte și nu intru în teologie. Dar am dat exemplul acesta pentru că dacă ar fi fost vorba de concurență, ne-ar fi deschis Dumnezeu drumul la concurență, la mântuirea prin fapte și să vedeți atunci întrecere între oameni și să dovedească fiecare care este mai bun, mai sfânt, mai demn. De aceea au fost și multe aberații din acestea de căpătarea mântuirii, pentru că oamenii considerau că trebuie să fiu mai bun, mai excelent, mai diferit față de ceilalți. Noi suntem iubiți de Dumnezeu și mântuiți prin iertarea Lui. Suntem acceptați în eșecurile noastre de Cel care știe că dacă greșești nu înseamnă că tot timpul vei fi definit de această greșeală. Viața nu poate lua multe lucruri, dar poate să schimbe valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare om. Vorbesc cu multă bucurie că sunt creștin, vorbesc cu multă bucurie că L-am cunoscut pe Dumnezeu, pentru că viziunea reală despre valoare și despre eșec în viață mi-a dat-o Dumnezeu. Societatea de astăzi pune un accent diferit și o presiune de care la mulți le este teamă. Și am întâlnit mulți oameni nefericiți din această cauză.
Daniel, mă gândesc și la părinți. Din dorința de a-i proteja, uneori, poate încercăm să le netezim prea bine copiilor toate obstacolele. Prea încercăm să le aranjăm lucrurile astfel încât ei să pășească pe norișori pufoși, fără să dea piept cu dificultățile. Poate fi lipsa confruntării cu provocările, cu dificultățile, o problemă pe termen lung? Aș vrea totuși să ne adâncim un pic în acest gând.
Citeam despre ce vă spun acum, cu mulți ani în urmă, când copiii mei erau foarte mici. Și n-am putut să înțeleg atunci. Acum îmi aduc aminte de această frază mereu. O parte a educației reprezintă vicisitudinile vieții, adică problemele, suferințele. Și un părinte care vrea să-și educe copiii nu netezește calea în fața lor, ci îi lasă să învețe trecând prin probleme și prin dificultăți. Și pun acum o întrebare dificilă. Spre exemplu, știu că a avut un an mai slab copilul meu și că nu i-a mers atât de bine la matematică sau la limba română sau la fizică, nu știu, ceva care chiar chimia poate să fie o problemă. Și că este în pragul de a nu trece trimestrul sau de a rămâne corigent la o asemenea materie? Ce fac? Ca părinte, să nu se spună, să nu se rămână în catalog că a avut 4, că a rămas corigent. Mă duc și vorbesc cu profesoara, caut să netezesc drumurile, să vorbesc în spate, să-i dea o șansă, să-i dau ceva profesoare, nu știu, nu vreau să vorbesc despre ilegalități, dar se întâmplă multe, să-l dau la meditații, să nu sufere, sau îmi asum faptul că și educația lui înseamnă ca uneori să treacă prin acest proces. Unele lucruri pentru noi par de netrecut, dar nu e posibil, dar nu se poate să treacă pe aici. Dragii mei, ba da, e posibil. Uitați-vă că au fost oameni mari. Einstein a rămas corigent înainte ca să fie geniu, adică era geniu și atunci, dar descoperirile s-au produs mai târziu. Și în multe alte aspecte ale vieții, noi mai degrabă suntem gata să plătim, să găsim o variantă de a rezolva probleme cu care uneori s-ar putea confrunta cineva sau să lăsăm să se descurce, pentru că știm cu siguranță că are capacitatea și îi se dezvoltă capacitatea de a ieși dintr-o situație în măsura în care se întâlnește cu situația respectivă. Un alt exemplu, dacă copilul a pierdut autobuzul cu care trebuia să vină acasă, îl las să aștepte în stația de autobuz încă jumătate de oră sau îi trimit un taxi ca să vină mai repede, să nu sufere. Păi să stea jumătate de oră să aștepte următorul autobuz sau nu știu exact. Sunt multe exemple în care încerc să dau cât mai nevinovate pentru ca să nu intru în aspecte judecabile, dar de multe ori acestea sunt lucrurile în care noi nu învățăm să gestionăm frustrările mici, dar trebuie să am răbdare, trebuie să aștept. A plecat autobuzul din față, în viață multe ocazii pleacă din fața mea, aștept următorul, învăț să-mi gestionez timpul mai bine, data viitoare plec mai repede și nu există cineva care dă un telefon și îmi rezolvă problema imediat, pentru că nu, în viață nu este așa. Niciodată nu va fi cineva care să-mi preia problemele și eșecurile mele, ci din contră, rolul părinților nu este să se limiteze provocările, ci să învețe pe copii cum să le traverseze. Niciun obstacol nu este un pericol. Unele obstacole sunt antrenament pentru viață. Un copil care nu a învățat niciodată să gestioneze frustrările mici va avea dificultăți în a gestiona frustrările când va deveni mare. Da, e normal și firesc ca părinți să vrem să-i protejăm pe copii, dar trebuie să avem grijă să nu le luăm din educație vicisitudinile vieții. Asta este pentru mine lecția învățată când erau ai mei mici, dar astăzi e lecția principală de care vreau să țin cont.
În continuare, aș vrea să mergem pe paginile Scripturii, acolo unde întâlnim numeroși oameni care au trecut prin înfrângeri, greșeli sau perioade de eșec. Mă gândesc la Moise, la David, la Petru, la Pavel. Ei nu au avut biografii lipsite de căderi și spuneam într-o altă ocazie că mă bucur că Dumnezeu nu a cosmetizat experiențele oamenilor pe care îi găsim pe paginile Scripturii, ci le-a lăsat așa cum au fost, episoade care prezentau și bune și rele, astfel încât să înțelegem că viața este compusă nu doar din vârfuri, ci și din văi. Ce ne spune acest lucru despre felul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii?
Biblia nu e povestea unor oameni perfecți și m-aș bucura să înțeleagă asta atât oamenii buni cât și oamenii răi. Este povestea unui Dumnezeu care continuă să lucreze prin oameni imperfecți. Asta este Biblia. Iar acest lucru ne oferă multă speranță. Eșecul poate explica un capitol din viața noastră, dar nu ar trebui să scrie finalul vieții mele. Eșecul nu este ultimul pas. Să știți că dacă este să dau un moment de eșec din viața doi mari oameni Scripturii în aceeași perioadă, în același context, pot să vorbesc despre Iuda și pot să vorbesc despre Petru. Amândoi au avut un eșec. În felul în care au relaționat cu Isus sau l-au prețuit în fața altora, atât Iuda cât și Petru. Nu cred că ar trebui să fac o comparație la cine a fost mai mult. Doar cred că atitudinea lui Isus a fost egală și pentru Petru și pentru Iuda. Mi-aduc aminte de Iuda în camera de sus când i-a întins bucata de pâine, când a avut grijă de el, când i s-a adresat personal. Mi-aduc aminte de Petru, care a fost privit direct de Isus. Rezultatul a fost că pentru Petru, eșecul era doar un capitol de viața lui, s-a ridicat, a înțeles, a plâns amarnic. Asta este. Dar Isus i-a vorbit mai dinainte de eșecul lui. Observați că Iisus le vorbește mai dinainte pentru că nu dorea să fie ultima pagina a vieții lor și din acest motiv El le spune, mă veți vinde, veți trece pe aici, dar viața are dificultăți, ridicați-vă. Iar când Iuda se confruntă cu asta, nu reușește să ajungă la capăt și eșecul acela îi se pare prea grav ca să poată continua și abandonează.
Pentru cineva care traversează acum o dezamăgire majoră și simte că toate planurile lui s-au prăbușit, care sunt primele lucruri pe care ar trebui să le facă și care sunt primele lucruri pe care ar trebui să evite să le facă?
Să știți că dacă fugim de suferință, am pierdut primul pas în urma eșecului. În primul rând trebuie să ne permitem să suferim. Uneori încercăm să trecem prea repede peste pierdere. Plânsul sau momentul în care ne descărcăm este necesar și normal. În al doilea rând, trebuie să căutăm o perspectivă înainte să tragem concluzii definitorii. În mijlocul durerii vedem puțin tabloul complet și avem nevoie să tragem concluziile imediat după perioada aceea. Apoi, ar trebui să meargă cineva care se confruntă cu un eșec să vorbească cu oameni maturi și de încredere. Izolarea amplifică dezamăgirea, dar ieșirea din această stare și discutarea cu cineva capabil să vadă realitate și să mă ridice este unul dintre cele mai importanți pași. E normal să plângi, ia timp să plângi, dezvoltă-ți viziunea mai departe împreună cu altcineva și cred că nu ar trebui să-și definească viitorul pe baza unei singure experiențe negative. Fiecare om are dreptul să greșească, de aceea Dumnezeu ne-a dat șansa reparării greșelilor.
Privind în urmă la propria experiență, există un eșec care în timp s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante lecții ale tale?
Sigur, pot să vorbesc despre momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața, în sensul că să-mi o direcționez spre Dumnezeu. Nu erau schimbări extraordinar de mari, dar într-adevăr în direcție au fost câteva schimbări de făcut. Și unul dintre lucrurile pe care mi le-am propus la momentul acela a fost ca orice ce voi face să fie cu Dumnezeu, să fie pentru Dumnezeu. Și nu am avut în niciun moment în minte că aș putea să fiu pastor sau că m-ar interesa domeniul teologiei, dar în calculele mele, ca să fiu cel mai mult cu Dumnezeu, trebuia să mă duc în zona asta. Așa că primul lucru pe care l-am făcut, m-am uitat și am zis, trebuie să mă scriu la teologie. Se făcea o preselecție la vremea aceea. Fiecare conferință avea un examen de preselecție și abia după aceea, după preselecție, puteai să mergi la universitate, la Cernică. Iar ceea ce mi-am adus aminte acum a fost că, da, concurența era destul de mare, au fost în jur de 100 de tineri pe 25 de locuri, iar asta după preselecție. În primul an când m-am dus, am avut o mare dezamăgire și un eșec, cred eu, pentru că am fost respins. M-am dus la examenul de preselecție și momentul acela chiar cineva din comisie mi-a pus o întrebare: tine, tu ai citit așa Biblia de la început până la final? Pentru că eu eram foarte entuziast și cu o viață nouă în Dumnezeu m-am botezat, dar citisem ca și un copil adventist din Biblie mai mereu, dar nu am finalizat-o de la cap la coadă. Și am zis, nu. Atunci e ca și cum ai fi plecat la luptă fără pușcă. Știi, un vânător fără pușcă nu merge. Du-te acasă, citește Biblia și mai vedem. Și recunosc că momentul acela a fost un moment de introspecție. M-am așezat jos, m-am întors acasă dezamăgit, era primul eșec după decizia mea de a fi cu Dumnezeu și am început în felul ăsta și mă gândeam ce nu e bine, unde am greșit. Am terminat liceul la electronică și m-am dus și m-am angajat la un atelier de reparații, televizoare, radiouri, mă rog, electronice. Și era destul de fain, mie mi-a plăcut întotdeauna tehnica. Și lucram într-o relație extraordinar de bună cu inginerul de acolo, omul își făcuse planuri mari. În schimb, în mintea mea, nu am vrut să abandonez gândul ăsta și m-am gândit, Doamne, dacă am greșit că nu m-am pregătit, promit să mă pregătesc. Dacă am greșit domeniu și tu vrei altceva, sunt gata să primesc, n-am nicio problemă. Te rog doar să-mi spui clar, am nevoie de asta. Și în timp ce eu mergeam mai departe în atelierul meu de electronică și lucram, am primit o scrisoare acasă. O să fiu cât mai scurt posibil. Știu că în scrisoarea aceea a fost de la fratele Nicușor Ghițescu, locuia în Loma Linda, nu-l cunoșteam, nu mă cunoștea, n-a avut nicio legătură cu mine, dar la vremea aceea era o revistă, revista Experiențe, și răspundeam la concursul biblic de la final, așa că pe ultimele pagini era și numele meu și adresa, Daniel Oncea, și localitatea unde se mutaseră părinții mei. Și în momentul în care el citea numele respective, să-și mai aduc aminte, un gând îi spunea: scrie lui Daniel care are nevoie. Și i-a zis: eu nu pot să scriu cuiva de care nu știu nimic, e căsătorit, are copii, e mic, e bătrân, e ce are nevoie, nu știu ce să-i scriu. Și după o vreme hotărăște să-mi scrie și îmi scrie următoarele lucruri. Am și astăzi scrisoarea de la dumnealui: dragă Daniel, nu te cunosc, nu știu ce vârstă ai, nu știu cu ce te ocupi, nu știu ce probleme ai, dar Dumnezeu îmi spune să scriu că are nevoie de tine. Am primit-o într-o vreme în care nu aveam nicio conexiune, nu știam pe nimeni. E doar rugămintea pe care am spus-o lui Dumnezeu, nici părinților nu le-am spus-o, pentru că am zis între mine și el. Părinții deja mă vedeau că voi lucra acolo permanent și în momentul în care am înțeles că Dumnezeu are nevoie de mine, dar eu încă nu am pregătit și că eșecul era la mine în timpul meu de pregătire, m-am întors acasă, mi-am lăsat lucrurile la atelier și am zis domnului de acolo că eu vreau să plec la teologie și a fost șocat. Și m-am întors acasă și mi-a zis: Doamne, dacă mi-ai dat șansă și mi-ai spus că ai nevoie, vreau să folosesc timpul să mă pregătesc. Și în anul acela m-am pregătit și a fost totul foarte bine. Și astăzi lucrez după cum am început în vremea aceea. Dar a fost un eșec care m-a debusolat. Dar am înțeles că nu este finalul și nu ar trebui să mă identific cu acel eșec, pentru că probabil nu eram niciodată și nu lucram ca pastor. Dar am fost deschis și am zis: Doamne, dacă ai nevoie. Și am greșit, nepregătindu-mă cum trebuie. Trebuie să învățăm din lecțiile trecutului. Ce am greșit? Ce n-am făcut bine? M-a respins Dumnezeu? Sunt o problemă? Sunt un eșec? Nu sunt bun pentru asta? Sau nu m-am pregătit suficient? Poate trec și alții prin diferite momente și aș vrea să facem diferență dintre cine suntem și unde am greșit. Putem repara greșeala. Cred din toată inima asta.
Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru experiența extraordinară pe care ai împărtășit-o cu noi. Dragilor, există drumuri care se închid, există planuri care nu se împlinesc, există momente în care viața ne obligă să renunțăm la imaginea pe care am construit-o despre viitor, dar valoarea unei vieți nu se măsoară doar în victoriile ei. Caracterul se formează adesea în perioadele în care omul este pus în fața limitelor sale și învață să meargă mai departe. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți și la următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!